Joan den ostiralean Donostian Bulebarrean Lander Arbelaitz argiako kazetariarekin gertatu zenaren arira, bi bersio edo iritzi ezagutu ditugu azken orduotan. Segurtasun sailaren bersioa, segurtasun sailarena, eta Euskal Kazetarien Elkartearen amaria.
Jaurlaritzako segurtasun sailak bere bertsioa eman du dio argiako berri emailea kazetarientzat justu prestatutako gunetik kanpo zegoela. Bulebarreko kioskoan zeuden gainontzeko kazetariak eta argazkilariak ertzaintzak hala eskatuta eta Arbelaitz berriz askegunean bertan barruan zegoela dio segurtasun sailak eta ertzaintzak askegune barruan zeuden gainontzeko lagunak bezala Arbelaitz hortik atera zuela. Era berean diote segurtasun sailetik hasieran Lander Arbelaitzek etzuela bere burua kazetari gisa identifikatu.
Euskal Kazetarien Elkarteak bien bitartean esan du Lander Arbelaitz argiako kazetariak ertzaintzaren eskutik jasotako tratua onartezina dela. Lucia Martinez Euskal Kazetarien Elkarteko presidente da.
Guztiz onartezina dela ertzaintzak kazetari bat jotzea eta kolpeka eramatea, batez ere berak kazetaria dela argita garbi esan duenien. Hori alde batetik eta gero bestaldetik Lander Arbelaitzik geure elkartasuna erakutsi nahi diogu.
Euskal Kazetarien Elkarteak uste du, ertzainek informatzeko eskubidea urratu zutela eta ezin dituztela kazetariak gune batera mugatu.
Gure ustez hori oso erosoa izango da ertzaintzarentzat, baina kazetariontzako ez. Kazetariok erabaki behar dugun nundik informatu nahi dugun. Batez ere, konzentrazio paketsu bat baldin bada. Inolako arriskurik ez badago, ez kazetariontzako, ez polizientzako, ez dago inolako arrazoirik, horrelako guneak eta kazetarientzako gune itxiak prestatzeko. Gizarte demokratiko batean, kazetariok euki behar dugu edonondik informatzeko eskubidea. Jakina duda barik, geuk erabakitzen dugu nundik, nun jartzen garen, eta zergatik, eta zinden geure ikuspegia, eta manifestarien ardian egotea oso normala da.
Gai honetaz, informazio eskubidari buruzko hausnarketa egin behar dela uste du Euskal Kazetarien Elkarteak. Gurekin da Lander Arbelaitz, argiako kazetaria eta askeguneko komunikazioko kidea. Lander, egunon.
Kaixo, egunon.
Zuk zeuke argi utzi nahi izan duzu, askeguneko komunikazio kidere bazarela, argiako kazetari izateaz aparte?
Bai. Ni bertan izan nintzen argiak bialdi ninduen askegunera, gure webguneko erabiltzaileei gaiaren jarraipena egitera. Bertan izan nintzen egunero dena zizenetik, azken hiru egunetan 24 orduko jarraipena egin nion, blogean, lan hori publikoa da, eta ikus daiteke, gainera irakurle asko izan ditu, baina horrez gain, ere denbora librean, edozein herritarrek bezala, edozein mugimenduri laguntzeko eskubidea dakat, eta ni komunikazioko profesionala naizenez, esku bat botatzea erabaki nuen, kauza justo honen alde, eta ez dakat inungo arazorik hori izateko lagala.
Segurtasun sailak esaten du Lander, kazetarien gunetik kanpo zeundela.
Bai. Hori horrela da, baina nik horri hiru puntu gehitu nahiko nizkioke. Batetik, ni egon nintzen bertan, denbora guztian albistean noiz gertatuko itxoiten. Azkenean etorri zanean ertzaintza, ni hor nengoen lehenengo lerroan grabatzen. Bueno, lehenago beraiei grabatu nien megafonotikan esaten jendea juteko eta bar. Ni hor nengoen lehenengo lerroan. Ertzain batek esan zian de aquí no pases. Beraz hor nengoen lehenengo lerroan. Grabatzen nolari ziren ateatzen jendea. Eta batean, etortzean neri, ertzain bat zuzenean nire bila, neri etzidan inork esan, jun behar nintzela kioskora. Inork, zero pertsonak, etzidan inork esan. Beraz esatea kazetari guztiei esan zitzaiela, area juteko gezurra da. Ertzaintzak megafonotik etzuen kazetariekiko inongo oharrik egin. Beraz, azteko etzieten kazetari guzti izan. Gero bi, ni hasieratik prentsa txartela erakusten ari nintzen. Eta egun guzti horietan kazetari bezala aritu nintzen blogean lanean. Beraz, ez dakit ere zergatik esaten dut barne sailburuak hasiera batean ez nintzela ni kazetari bezala aurkeztu. Mm-hmm. Baina bueno, bai.
Beraz, diozu, hasieratik zure burua ondo identifikatu zenuela, ez da, Lander?
Claro, gainea hori bideoetan eta ikusten da, argazki. Nik hasieratikan banekien arazoren bat egonez gero, ni kazetaria nintzela eta nik horregoteko eskubideanek. Hala, beraz, denbora guztian, ezkerreko eskuan kazetari txartelanekan eta eskubian mugikorra dela nere lantresna. Nik interneterako itzen lana eta ni bideoa grabatzen eta sareratzen ari nintzen.
Bai, diotertzainek askegune barruan zeuden guztiak ateratzera, joan zirela, eta zu ere barruan zeundela, eta...
Hori beraiek badakite gezurra dela. Hori badakite, zeren ni barruan egongo banintz, egongo nintzen eserita, lurrean. Egongo nintzen beste jendeari eutxita. Ni nengoen, beraien megafonoko ertzaina grabatzetik ninduan eta. Hor negon eta batek esan zidan, no te muebas de aki. Ui, no pases de aki, eta ni bertan egon azaltzen gauz. Bideoa grabatzen eta gainean ziur nago, baiek bazekitela kastarian intzela. Hor, gaiaren jarraipena egiten egon intzelako.
Lander, bukatzeko, badukazu salaketan emajartzeko asmorik edo?
Ez dakit, hasiera baten behintzat nago, erabat unkituta zenbat eundaka, babes mezu jaso ditu dan, lankide, kasetari, euskal kasetarien elkarteko kideak eta bar, eta ez dakit, pentsatu behar dut, haren netzena da behintzat, eskatu nahiko nukena da, barne zaiguruari ez dutatela esan gezurrik, ez dutatela esan ni negoela hor manifestari gisa, edo ni ez nintzala kasetari bezala orkestu, bideoan frogatzen delako dena, ni negolako prentsa txartelakin eskuan. Beraz, bueno, ezin direla hola ibili, egiten zaten dut, ezin da hola ibili ertzaintza jendearekin.
Lander Belaitz, Argiako kazetaria eta Azkeguneko komunikazioko kidea. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, Lander.
Vale, agur.